galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah sicir bararka soomaaliya oo la sheegay inuu gaaray meeshii ugu sarreysay muddo 15 sano ah. waxaa kalood ku dhagaysan doontaan warbixin aan ku eegayno nooca xukuumadda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre laga sugayo in muddo 30 cisho ah uu ku soo dhiso.
ra-iisul wasaare xamse waxaa laga rajaynayaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo kala imaato gudaha baarlamaanka iyo banaankiisa, laakiin ulajeedka ugu weyn waxa waaye inay noqoto xukuumad taya leh oo wax badan ka qabata arrimaha hadda taagan ee muhiimka ah, ee ugu horeysa arrimaha amniga oo ah xujada ugu weyn ee hortaalo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan sicir bararka suuqyada oo halis ku haya dhaqaalaha Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhagaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo Cabdulqaadir. ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalinkii shalay xilka la wareegay ayaa maanta si rasmi ah u shaqa bilaabay isagoo soo fariistay xafiiska wasiirka koowaad. Xamse oo dhowaan helay kalsoonida labada gole ee baarlamaanka kadib magacaabistiisa ayaa laga sugayaa inuu muddo 30 cisho ku soo dhiso xukuumad cusub. ra-iisul wasaaraha 21-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay in isaga iyo xukuumaddiisa soo socota ay ka shaqayn doonaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin sugidda amniga, abuurista xasilooni siyaasadeed, wax ka qabashada abaaraha dalka ku habsaday, dhammaystirka dastuurka, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimo kale. arbacada maanta ayay u noqonaysaa Xamse maalinkii ugu horreeyey ee xafiiska uu soo fariisto iyadoo uu soo dhammaaday wakhtigii xilgaarsiinta ee ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ee Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo xafiiska soo joogay tan iyo bartamihii Sebtembar ee sanadkii 2020. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku gacan seeray digniino amnigiisa oo ku saabsan mudaaharaadyadii hubaysnaa ee 6-dii bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ka dhacay xarunta Kongareska ee Mareykanka, sida laga soo xigtay mid ka mid a kaaliyayaashii Trump iyo madaxii shaqaalaha ee aqalka cad oo shalay markhaati fur ka horsameeyey guddiga gaarka ah ee ka tirsan golaha sharci dejinta ee baaraya rabshadihii dhacay 6-dii Janaayo. Cassidy Hodgson oo ka mid ahayd kaaliyayaashii hore ee Trump ayaa sheegtay ama u sheegtay guddiga in madaxweynihii hore uu dhagaha ka xirtay digniinaha ku aadan badqabkiisa xilgaasi oo ay siiyeen ilaaladiisa gaarka ah. madaxii shaqaalaha ee aqalka cad Mark Meadows ayaa isagana sheegay in Donald Trump uu ka hor yimid dhammaan halisaha amni ay ku wargeliyeen iyo suurtagalnimada wixii markaasi dhici karay. Kasdi ayaa intii ay markhaati furka ku jirtay ku qeexday Donald Trump madaxweyne caraysan, uuna isku dayay inuu taageerayaashiisa kula biiro banaanbixii ay ka dhigeen guriga golaha sharci dejinta ee Capitol, kaasoo ay kaga soo horjeedeen guuldaradiisii 2020 kasoo gaartay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. waxay intaasi ku dartay in ilaaladiisa ay u diideen inuu aado banaanbaxa, isagana uu si xoog ah ku qabsaday isteerinka gaariga si uu ugu lixiyo dhinaca ay wax ka socdeen. waa markhaati furkii ugu cuslaa ee uu bixiyo xubin ka mid a saraakiishii sarsare ee maamulka Trump ee kiiska loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka. hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa Arbacada maanta uga furmay shir madaxeedkooda ay diiradda ku saarayaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada loo fidinayo dalka Ukraine iyo sidii isbahaysiga uu ula qabsan lahaa caqabadaha hadda uu wajahayo iyo kuwa mustaqbalka. Hogaamiyaasha ayaa la filayaa inay isku raacaan xoojinta taageerada Ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka Ruushka oo 4 bilood ka hor uu ku qaaday. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kale isbahaysiga ayaa caasimada Spain kaga dhawaaqay inay xoojinayaan ciidamada isbahaysiga ee garabka bariga iyadoo dagaalka Ruushka ee Ukraine uusan muujin wax gaabis ah. Xogeyaha guud ee NATO John Stoltenberg ayaa sheegay warfidiyeenka in kulanka uu noqon doono shir madaxeed taariikhi ah oo wax ka bedela isbahaysiga, isagoo intaa ku daray inuu kusoo beegmay xilli uu jiro qalalaasii amni ee ugu darnaa ee ay wajahaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski oo shirka qaab fugaan arag ah uga qayb galay ayaa u sheegay isbahaysiga in Kiev ay u baahan tahay hub casri ah iyo gargaar dhaqaale si ay u xoojiyaan dagaalka ay kaga hortagayaan duulaanka Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku horeynee, ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta ay u ahayd maalintii ugu horreysay ee xafiiskiisa uu fariisto, waxaana muddo 30 cisho gudahooda laga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad uu sheegay inay noqon doonto mid taya leh oo wax ka qaban karta caqabadaha hor yaala Soomaaliya. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Seynab Abuukar, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre ayaa 25-ka bishan markii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad taya leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha, amniga, dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, xasiloonida siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta. Haddaba xukuumad noocee ah ayaa laga filayaa ra-iisul wasaaraha cusub inuu soo magacaabo? Waa kuwan qaar ka mid ah qeybaha bulshada Muqdisho oo aragtidooda v o a ugu waramay arintaasi.
Magaceyga waa Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare Xamse waxaa laga rajaynayaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo kala imaato gudaha baarlamaanka iyo banaankiisa, laakiin ulajeedka uu weyn waxa waaye inay noqoto xukuumad taya leh oo wax badan ka qabata arrimaha hadda taagan ee muhiimka ah, ee ugu horeysa arrimaha amniga oo ah xujada uu weyn ee hortaalo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa. Waxaa kaloo ayadan aada muhiim u ah oo hadda taagan arrimaha awaaraha. Arrinta awaaraha waxay noqotaa arrin oo soo laalaabato. Waxaan rajaynayaa inuu ka shaqeeyo arrintaasi si ayna martanba u soo laaban. Waxyaabaha kale muhiimka ee hortaagan in xukuumadda ay qabato waxaa ka mid ah in la daadejiyo federaaleynta oo heshiis laga gaaro wadashaqeynta dhanka shaqada la xiriirta ee arrimaha federaalka, dowladda dhexe iyo arrimaha maamul goboleedyada la sii daadejiyo ilaa degmo la gaarsiiyo. Marka waxaan aaminsanahay xukuumaddan waxaa laga sugaa shaqooyin aada u ballaaran oo muhiim u ah wadankaana. Marka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha kolihiisa wasiirada inuu kusoo culo dad taya leh oo waaqici ah oo fahmi kara xaaladda hadda wadanka maraayo. Waxaana fiican inuu ka wada keenin baarlamaanka, laakiin isku dheelatiro, qaarna ka keeno baarlamaanka, qaar kalena banaanka ka keeno, ee noqdaan dad lasoo xulay oo micno badan wadanka usoo kordhi kara.
Magacaygu waa Cabdiweli Daahir Salaad, gudoomiyaha golaha isku xirka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee gobolka Banaadir. Marka hore, ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ugu hambalyeynhayaa xilka loo igmaday. Waxaan Ilaahay naga rajaynayaa biidnillaahi tacaala Ilaahay inuu uyasiro howsha culus oo hortaalla. Marka xigta, waxaan leeyahay xukuumadda lasoo dhisahayo waxaa haboon oo rizarana oo la gudboon inuu marka waxa weey kala saaro xilibanada iyo wasiirada oo marka xilibanana wasiir marka waxa weey laga dhiginin sidii dhacday xukuumadii la soo dhaafay daban cashar badan waa laga bartay si isla xisaabtan daban loo helo dadka kale oo marka waxa weey u hanqal taagay magarnaysay dhankaasna ay fursad u helaan ayagana inay ka qayb qaataan oo xukuumadii ay qayb ay ka helaan iyo adeegyadii shacabka intaba marka intaas oo baahido ayuu la eegahay awgeed waxaan kula talin lahaa marka xukuumadda cusub la soo dhisaayo ay noqoto mid ka madax bannaan xilibanada.
Magacaygu waa Bilan, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, ahna siyaasi gabdhaha Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha waa soo dhaweynayaa, waana u hambalyeynayaa, waana ku faraxsanahay, waana ogahay gabdhaha Soomaaliyeed inuu runtii qayb weyn oo saami fiican uu ka siin doono xukuumadiisa. Waxaan filayaa waddankani abaaraha iyo dhibaatadii la soo maray inay ka samata bixin karaan gabdhaha Soomaaliyeed. Gabdhuhu waa gabdho honesty ah oo daacad ah, waxa loo dhiibana loogu yimaado oo maaragtay waddankan uu u baahan yahay. Saas daraaddeed ra-iisul wasaaraha waxaan ka filaynaa in ay xukuumaddiisu ay ka dhex muuqato saami fiican, maadaama aysan sanadkan helin gabdhaha qoondadii 130 aysan ku soo buuxin baarlamaanka. Waxaan ka sugeynaa dhinaca xukuumadda inay ka timaado qayb weyn oo runtii xukuumaddu ay ka dhex muuqdaan gabdhaha qaybaha muhiimka ah ee wasaaradaha eeda ah. Taasaan ka sugeynaa ra-iisul wasaaraha, waana rajaynayaa inuu samayn doono waddankaana uu maaragtay u baahan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed inay horumariyaan. Asalaamu calaykum.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Sayid Xasan Cali, wasiir dowladda hore wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan hambalyo eesanaan u dirayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre. Nooca xukuumadeed oo uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha waxaanu rajaynaynaa inay dhalinyaradu door muhiima ay ka qaado doonto, ra-iisul wasaaruhuna arintaasi inuu ku baraarugsan yahay waa rajaynayaa. Sida aan la soconno, Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa dadka Soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro. Sidaa daraaddeed, gobonimada aan hadda haysano oo ku naaloonayna Soomaali dhalinyaro ah ayaa keentay ra-iisul wasaare waxaanu rajaynaynaa inaad codsigeena tixgeli doonto, inaadna xusuuso doonto inaad xukuumaddaada xubnaha ugu badan aad ka sii doonto dhalinyarada aqoonyahanka ah oo dalka gudihiisa wax ku bartay iyo dibadda intaba, rag iyo dumarna ka kooban. Aad baan kuu salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Ra-iisul wasaare Xamse ayaa si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha markii ugu horreysay maanta oo Arbaco ah, kadib markii uu xilka kala wareegay shalay ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyay ra-iisul wasaaraha oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu 16-kii bishan Juun u magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa culays weyn ku haysa dhaqaalaha Soomaaliya iyo miciishada dadweynaha, waxaana dhaqaaleyahanadu ay sheegeen in sicir bararka uu yahay kii ugu sarreeyay muddo 15 la arko. Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimaha sicir bararka ka waraystay Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Sicir bararka Soomaaliya ka jira waa sicir barar ka yimid suuqyada caalamiga ah, dhowr waxyaabood oo isbiirsadaan sababu ah. Waa midda koowaad, dagaalka Ruushka iyo Ukraine wuxuu sababay wax soo saarka cunnada ama dhoofiska cunnada dunyada inuu yaraado. Sidaa darteed arrinkaas waxay keentay inuu ka dhaco dunyada oo dhan iyo Soomaaliya, food price inflation wax la yiraahdo. Waxaa kaloo sidoo kale dhacday iyadana priceskii shidaalka inuu qaaliyoobaan. Shidaalkana wuxuu asaasi u yahay dhammaan waxyaabaha wax soo saarka uu asaasi u yahay, iyo corona oo kasii horreeyay oo iyadana adkeeyay isku socodka caalamka. Marka cunadii oo qaaliyooday, shidaalkii oo qaaliyoobay, iyo transportation costs-kii oo qaaliyoobay waxay sababeen sicir bar inuu adduunyada dhan ka dhaco. Wadamada dhaqaale ahaan aadka u fiican waxay sanadkan qiyaasayaan 107 inuu sicir bararka kor u kaco. Soomaaliya oo wadamadaas wax ka soo qaadato, sicir bararkeeda wuxuu kordhi doonaa ugu yaraan 10% uu kordhi doonaa. Sicir bararkan marka laba meel un badan ay ka yimaadaa, meeshan hadda uu ka yimid waxaa waaye wax soo saarkii ama sablayga oo yaraado, kaasoo oo saameyntiisa badanaa ay ku dhacday shirkadaha wax soo saarka ama wax soo dhoofiska ee Soomaaliya.
Sicir bararkan suuqa ka jira caqabad intay leeg ayuu ku keenayaa dowladda cusub ee la sugayo in ra-iisul wasaare Xamse uu soo dhiso, marka la fiiriyo howlihii dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta. Caqabad intay leeg ayuu ku keenayaa sicir bararkan iyo suuqa?
Dunyada badanaa waxay la dagaalaan baagamowdo iyo sicir barar. Soomaaliya labadaba waa ka jiraan, baagamowdana way ka jirtaa, sicir bararna wuu ka jiraa. Problemkaas dhaqaalaha waxay yiraahdaan stagflation yiraahdaan. Soomaaliya marka aa xaaladeeda fiiriso dhaqaale, waxay ku tiirsanta waxyaabaha dibadda uga yimaado. Sidoo kalena waxaa hore problem dhaqaale uu ahaa xirnaashaha jidadka oo culays weyn ku ahaa economic activities-ka iyo suuqyada si u shaqeeyaan. Dowladda cusub sida qudbooyinka oo siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay sheegaan, waxay rabaan saddex waxyaabood inay ka shaqeeyaan: kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo deyn cafiska. Kobcinta dhaqaalaha marka waxay u baahan tahay wax soo saarka oo kor loo qaado. Waxyaabaha asaasiga marka sida shidaalka oo qaaliyaba ama sicir barar oo suuqa ka dhaco, wax soo saarka in la kobciyo way adkaanay. Sidoo kale shaqo ma la abuuri karo haddii sicir barar uu suuqa ku jiro, sababtoo ah shaqo abuurka wuxuu u baahan yahay lacag in la geliyo suuqa la geliyo, ama awoodda wax gadasho ee dadka kor loo qaado, iyadana sicir barar hadduu jiro in la gaaro way adkaanay. Deyn cafiska shuruudaha ku xiran waxaa kamid ah in laga shaqeeyo yareynta faqriga. Sicir bararkan wuxuu kamid yahay meelaha asaasiga ee faqriga uu ka yimaado. Soo dowladda marka haddii culays sicir barar uu haysto, waxaa adkaanaysa inay faqriga yareysa adkaanaysa. Intaas markii lagu sii daro administrational value risk hore ee dowliga Soomaaliya ka jiri, waxay sanadkan culays dhaqaale xooggan ku ahaan doontaa dowladda cusub.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, sicir bararka ka jira suuqyada Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo Soomaaliya ay ka jirto abaartii ugu xumayd ee ku dhufata muddo 40 sano ah dalalka Geeska Afrika. Abaarta ayaa saameysay nolosha 7 milyan oo qof oo qiyaastii kala bar shacabka Soomaaliyeed ah. Meelaha abaarta ay sida weyn u saameysay oo ay dadka ku tiirsanaayeen dalagga beeraha waxaa ka mid ah magaalada Qansaxdheere. Warbixin warinkaas ku eegaya waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Degmada Qansaxdheere ee gobolka Bay, oo caan ku ahayd wax soo saarka dalagyada kala duwan, ayaa sanadkii 4aad waxaa laga dareemayaa roobyari iyo abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. Boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaaray degmada Qansaxdheere, kuwaasi oo ay ka muuqato duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Qaar ka mid a barakacyaasha degmada Qansaxdheere soo gaaray ayaa v o a u sheegay inay kasoo dhammaadeen xoolihii 4 xili sanadeed ee ugu dambeeyeen oo uusan dalag kasoo ga-in beerahooda.
Maku kooay buuro gomor dhibaato inta ishaanti kaamka gadisee degno howlu wale inu gobna noo leedan abaarinii dhiidi agalka naftirshey saaka qaadno waani fursad ama haysano. Maka noolna degmadana dhaba hungurinanka sheegay hungurigina ma haysano. Muslimki haddaan gariiryaha ina maalin kastalan walaal ee kiilada karsooyta muka karsooyna le heedaasama falka maka odsadaana ina dhibaatadaas noo biyaan degmadiin unkoon hataa kunka ka oroo dhadaana ma ogoodno ma haysano.
Degmada Qansaxdheere ay hagartahay meel kaamaanya wala raaba degana shandaryaalka aan qobna maacunti wala ka karsada fadi aan qobna way fadaana heedo si degdega ina hanindiiraan kaamaanya meelalay degmada Qansaxdheere ee koni bay dhowmiin baha korna walaa unanka baha fadnayna ma ana safaysaharti aan qobna.
Dadka barakacyaasha degmada Qansaxdheere ku nool waxay dhibaato xooggani ku qabaan go-doonka degmada ay ku jirto, maadaama kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay tagaan degmada Qansaxdheere. Maamulka degmada Qansaxdheere ayaa sheegay in Qansaxdheere ay kusoo kordhayaan dadka barakacyaasha ee kasoo cararaya tuulooyinka hoos yimaada degmada Qansaxdheere. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Qansaxdheere Cumar Maxamed Cali ayaa isna sheegay muddo ka badan 10 sano in kooxda Al-Shabaab degmada Qansaxdheere ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan, taasi oo sii adkaysay nolosha barakacyaasha.
Abaar bay jirta, degmadaan waxa way waxay go'aansan tahay oo baawrun soo garin moota in soo wax baan soo garin koob inta kan ma garay
waa gartay
oo kadib uu horeey waxa way jidadkii oo laga xiran oo ka xiran dadku uu weyn oo ka jiro kaas way mid labaad waxa way sanadkii afraad oo xilli beeraadkii uu ka bixin way ma garay waxay ku yeelatay haddii dhul go'doonsan adigu waa taqaanaa qof bari aadan ah baawran soo gal dhul oo digma ah oo dhulkan istiraatiiji ku taalo oo gedo toobi iyo kenya jidkii isku xireeya ku yaala jidkii waa xiran yahay dhibaato haddee meel una baawr soo galin uu soo gelin waxbaana soo gelin dhibaatada hadda adaaba garan kara ma garad
gudoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere cumar maxamed cali ayaa sidoo kale sharaxay deegaanada ay ka yimaadeen barakacyaasha
waxay ka imaanayaan kow deegaankii ku xeernaa oo ku xeernaa degmada oo dhan beerihii oo laga maamuli jiray oo dhan sida barbaara korbood koban xawaal barbaara meesha la yidhaahdo bale aamiin buulufuur iyo wixii degmadaas wixii hoos imaanayay intaba waa ka imaanayan ma garas waxay door badeen dadkii maadaama afar sano waxba aan la helin dakhligii beeraha dadka waxay ku noolayn ewalba dadka degmada soomaaliya oo dhan dakhliga ay ku noolaan jiray degmaduma kasoo bixi jiray soomaaliya oo dhan degmaha degmada beerashaday ku fiicnaad dadka beeraley bay ahaayeen xoolley bay ahaayeen xoolo waa taga waa tageen beerihiina waa tageen dadkii hadee xagga bay dhaban yacni dad ba aaday laakiin badi waxay su-aal degmada basaxdeeda
barakaca ee soo gaaraya degmada iyo duruufaha nolosha ee ka muuqata
horta nolosha haddii waa ilaahay baa noolan kari noloshada waa cariidi bay ku jirtaa eber waaye marka sida ay tahayna dadkii deegaanka oo sicommunity oo dadkii be xaafadihii degmada ku noolaa dad korsaaran kow dheh kaamankii oo 37 kaamba hadda la abuuray baa hadda yaalla kaamankii bay galeen
maamulka qansax dheere ayaa hay-adaha gargaarka iyo jaaliyadaha ugu baaqay inay caawiyaan dadka abaartu ay saameysay ee ku nool degmada qansax dheere qansax dheere waxay ka mid tahay degmooyinka ay sida gaarka ay u saameysay abaarta dalka ka jirta waxaana maalmihii ugu dambeeyey degmadaasi soo gaarayay barakacyaal fara badan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
abaarta taariikhda heerkeeda oo kale aan waayadan loo arag ayaa sare u qaaday heerka nafaqadarada caruurta dalka ethoobiya gaar ahaan gobolka waqooyiga ku yaala ee cafarta halkaas oo halka isbitaal ee shaqeeya ee ku yaala uu sheegayo in caruurta dhallaanka ay dhimanayaan saacado kadib marka ay dhashaan dagaalka dowladda ethoobiya iyo jabhadda gobolka tigre ayaa qaar badan oo ka mid a cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee gobolka ka dhigay kuwo aan shaqaynin xaliima cuhmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada sameera ee dalka ethoobiya waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
dhakhaatiirta cusbitaalka keliya ee dadka loo soo gudbiyey ee ku yaala gobolka cafarta ee dalka ethoobiya ayaa sheegay in cusbitaalka ay dhigeen 306 caruur ah oo si daran nafaqadarro u hayso 3 bilood ee lasoo dhaafay keliya 2 dhakhtar oo ah kuwa caruurta ayay haystaan in ka badan 1 milyan oo qof cusbitaalka guud ee dubti waxaa ka buuxa caruur aad u itaal daran iyo weliba hooyooyin quusa wiil halsanna jira oo ay dhashay ayn kadar waxaa la siinayaa cuntada nafaqaysan muddo 2 toddobaada waxaanay sheegtay ayn kadar waa hooyada wiilkaasi
markii aannu halkan nimi cuntada muu cunayn biyahana muu cabbayn waxaannu ka cabsi qabnay inuu dhinto
abaartii ugu xumayd ee geeska afrika muddo 4 sannaa ayaa keentay in malaayiin qof oo etoobiyaan ah ay waajahaan gaajo iyo weliba nafaqadarro qaramada midoobay ayaa sheegtay in heerka canfarta ee caruurta cusbitaalada la dhigay nafaqadarrada ay noqdeen 30% bishii maarj haddana mar kale ay 80% noqdeen bishii abriil kusimaha madaxa cusbitaalka guud ee dubti doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay in ay ka yimaadeen inay 5 caruur ah cusbitaalka dhigaan bishii islamarkaana ay soo gaareen inay 5 caruur cusbitaalkaasi soo dhigaan maalintii
waxaa yimaadaan kadib marka bukaanku uu sii darnaado marka badi bukaanadu waxa ay ku dhintaan goobtan kadib marka ay soo gaaraan 2-3 saacadood gudahood, sababtoo ah waa ay soo dhibaataysanaayeen. Mar haddii nafaqadaradu aanay ahayn mushkiladda keliya, waxaa u weheliya dhibaatooyin kale sida oofwareen, dhigla-aan iyo shuban.
Mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa sheegay in dagaalka xoogaga Tigreygu uu keenay in goobihii daaweynta ee canfarta la bililaqaysto la burburiyo, islamarkaana in ka yar 110 ay shaqeeyaan, iyadoo taasina ay ku riixday in dad badan ay daaweyn ka raadsadaan cusbitaalada la midka Adubti, halkaasoo bukaanadu ay daadsan yihiin daaradda iyo weliba jidka u dhexeeya qolalka, iyadoo in badan oo ka mid ahina ay caruur yihiin. Aamine Ibraahin waa waalidka ilmo xanuunsanaya.
Waa uu qufacaya, waxa uu leeyahay xumad, cuntadana ma cuni karo, ma garanayno waxa ku dhacay.
Xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay jirto dhibaato ah in la helo baahiyihii adeega caafimaadka. Michael Saada waxa uu ka mid yahay hay-adda qaramada midoobay ee UN OCHA.
Waxaa jirta baahi ah in dib u habeyn lagu sameeyo xarumaha caafimaadka ee meelo kale oo ah canfarta, ama in la sameeyo kuwo cusub xitaa haddii ay ku meel gaar yihiin. Marka tani waa mid aanu isku dayeyno inaanu ku shaqayno. Waxa aan kuu sheegi karaa nasiib darro ma aha sida degdega ah ee aynu u rabno, balse xaqiiqatan diiradda ayaa lagu hayaa, isla markaana waanu daba soconaynaa tan.
Xilli uu Doktor Yuusuf sheegay in qaar ka mid ah shaqaaluhu ay isdhiibeen islamarkaana ay ka dhaqaaqeen cusbitaalka, ayaa tani si adkeynaysaa awoodda shaqaalaha caafimaadka ee halkaasi ku sii haray.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinayay warbixintii Xaliima Uthmaani. Dalka Kenya oo lagu wado in doorashada madaxtinimada ay ka dhacdo horanta bisha Agoost ee soo socota ayaa waxaa hareeyay hoos u dhaca tirada dadka isu diiwaan geliyay doorashada, iyo walaac laga qabo in dadku aysan isku diiwaan gelinin qaadashada kaararka codeynta. Kenyaanka oo arrintan ka hadlay ayaana ku sababeeyey kalsooni darro iyo inay ka niyad jabsan yihiin waxqabadka madaxda marka la doorto. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed.
Doorashada guud ee lagu wado in dalka Kenya ay ka dhacdo bisha 8-daad ee soo socota ayaa aad loo hadalhayaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka laga eego dhanka tirada dadka Kenyaanka ah ee isku diiwaangeliyey amaba qaatay kaararka codbixinta doorashada. Doorashooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay, gaar ahaan midii sanadkii 2017 ayaa waxaa codeysay ilaa 20 milyan, halka gudiga madaxa bannaan ee arrimaha doorashooyinka ee Kenya ee IEBC loo soo gaabiyo ay shaaciyeen in doorashada sanadkan ay isku diiwaangeliyeen dad gaaraya ilaa 22 milyan. Farqiga u dhexeeya doorashadii hore ee 2017 iyo middaan ee dadka codbixinta isku diiwaangeliyey ayaa ah 2 milyan. Qaybaha bulshada ee aadka uga niyad jabsan inay isku diiwaangeliyaan doorashada waxaa ka mid ah dhalinyarada waddanka Kenya, kuwaasoo sheegaya inay ka niyad jabsan yihiin waxqabadka mas-uuliyiinta Kenyaanka ah doorashada kadib. Soomaalida Kenya ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba. Cabdirasaaq Ibraahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi.
Nin walbaba kura hadda waxaa la leeyahay kuraan siiya doorashada, kuraan loo riday. Kuraada loo ridayna nin walbaba jeebkiisa waxay salaa jeebkiisa ku shubtaa, nama umada meel walba meel dheer ka imaanaysa, meel uu ka imaanaysa dan laga malaha. Shicibka dan laga malaha. Nin walbaba lacagtiisa daasela, waqtigiisa daas u gaara, jeebkaasa shubanay waa iska joogayn. Wixii oo loo leeyahay wax hor soo dhaafay, waxaas lagu fahmay. Nimanka la dhisaana. Saas lagu ama beddelka nin hebele aan dhislahay kureegu aba iska dhaafaa balile dad banaa arrintaas ku jirta
marka warwalkaas uu jiraa inaan ku codeynina.
Haa, waa jirtaa. Maxaa ninkii kureehele danka ma laha dad baahiya u dhamaanaya, dad oona u dhamaanaya, dad meel dhiba gaara, dhibka dan laga ma laha, ninkii adigu u codeysana danka ma laha. Maqlaysaa haddaa guriga u tagsana kama furay, haddaa wacad ka qabanay nin walbaba calooshu shaqaysta waay, tan loo dhisa ma ogiye. Saas lee amoona waxaa rabnaa nabad inuu lagu joogo.
fursadaha shaqooyinka dalka Kenya ka jira oo aad u yar iyo caqabada kale oo dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa ka mid ah arrimaha dhalinyarada Kenyaanka ah ka niyad jabinaya inay isku diiwaan geliyaan doorashada waddanka. Bulshada Soomaalida Kenya waxa ay ka mid tahay bulshooyinka ay hareereeyeen shaqo la'aanta iyo qabyaalada marka laga hadlayo dhanka sinnaanta fursadaha shaqooyinka ee dhalinyarada waddanka. Amran Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa rajo wanaagsan ka qabta in madaxda iman doonta ee Kenyaanka ah ay muhiimad gaar ah siiyaan sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa.
Magaciiga maxaa weeye? Amran Ibrahim. Maxaanay dhalinyarada Nairobi ka shaqeystaan? Yeah. Okay, dhalinyarada waxay ka rajaynayaan dawladda maxaa weeye shaqo. Basically and first of all we have to avoid any digal dhici doono and then if nobody intay dhacdo the next government will soo galeen haddii ay soo mini graduate oo shaqo la'aan ah they should be focused on that basically and then the other thing government if they can empower youth self employment more of we all have certificates at the end of the day and there is no job opportunities so they can asameyan mo of self employment amal dhalinyarada sifay ku sameyn karaan ya
dibatooyinka maamul xumada dalka ka jirta iyo balanqaadyada beenta ah ee ay masuuliyiinta wadanka ay sameeyaan marka lagu gudo jiro xilliyada ololaha doorashada ayaa kamid ah waxyaabaha niyad jabka ku keenay in bulshada Kenyaanka ah ay ka niyad jabaan inay isku diiwaan geliyaan doorashada. Sidaasna waxaa qaba Dennis oo Malaysia oo ka faalooda arimaha doorashada Kenya.
The leadership of this country, the politicians have been of course every time during each election cycle.
Hoggaamiyaha iyo siyaasinta dalkan waxay dabcan marka ay doorasho ay dhacayso ay ballan qaadayaan inay fursado abuurayaan dhalinyarada. Waxa ugu dambeeyay Raila Odinga oo yiri in lacag 100 bilyan oo lacagta Kenya ah uu qoondeeyo doono horumarinta dhalinyarada. Sida daraadeed dhalinyaradii codeen u dareeri lahayd waxay ka doorbidayaan inay soo baxaan oo isdiiwaan geliyaan inay raasadaan nolol maalmeedkooda.
Sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dalka Kenya ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada oo ay si weyn ugu loolamayaan madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Waxaana hadda dalka uu galay ololihii doorashada ee ugu dambeeyay ee loolanka kuraasta dowladda. Khadar Mahmud Hared, VOA, Nairobi. VOA.
Halka aad nagala socotaan waa idaacadda ama laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaad dhageysan doontaan dalka Turkiga oo ogolaaday in Finland iyo Sweden ay ku biiri karaan isbahaysiga NATO, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay xilka la wareegay ayaa maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa isagoo soo fariistay Xamse oo dhawaan helay codka kalsoonida labada golo ee baarlamaanka kadib markii madaxweynaha uu 16-kii bishan u magacaabay. Xilka ayaa laga sugayaa inuu muddo 3 cisho ku soo dhiso xukuumad cusub. Ra'iisul wasaaraha 12-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay in isaga iyo xukuumadiisa soo socota ay ka shaqeyn doonaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin sugidda amniga, abuurista xasilooni siyaasadeed, wax ka qabashada abaaraha dalka ku habsaday dhammaystirka dastuurka, iyo kobcinta dhaqaalaha. Arbacada maanta ayay u noqonaysaa Xamse maalinkii ugu horreeyey ee xafiiska uu soo fariisto iyadoo uu soo dhammaaday waqtigii xilgaarsiinta ee ra'iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ee Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo xafiiska joogay tan iyo bartamihii bishii Sebtembar ee sanadkii 2020. Hoggaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa uga furmay arbacada maanta ah shir madaxeed ay diiradda ku saarayaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada loo fidinayo dalka Ukraine, sidii isbahaysiga ay ula qabsan lahaayeen caqabadaha hadda uu wajahayo iyo kuwa mustaqbalka. hogaamiyasha ayaana isku raacay xoojinta taageerada Ukraine si ay isaga difaacaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday 4 bilood ka hor. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kale isbahaysiga ayaa caasimadda Spain kaga dhawaaqay maanta inay xoojin doonaan ciidamada isbahaysiga ee garabka bariga iyadoo dagaalka Ruushka ee Ukraine uusan wax gaabisa ku keenin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu ku xadgudbay nabadgelyada Yurub. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay warfidyanka in kulankan uu noqonayo shir madaxeed taariikhi ah oo wax ka bedela isbahaysiga, isagoo intaa ku daray inuu ku soo beegmay xilli uu jiro qalalaasihii amni ugu darnaa ee ay wajahaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski oo shirka NATO qaab fogaan arag ah uga qaybgalay ayaa u sheegay isbahaysiga in Kiev ay u baahan tahay hub casri ah iyo gargaar dhaqaale si ay ugu babac dhigto duulaanka Ruushka. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Turkiga ayaa ogolaaday in dalalka Finland iyo Sweden ay ku soo biiraan isbahaysiga NATO iyadoo go'aankani uu soo afjarayo diidmadii Ankara ay kaga soo horjeeday doonista labadan dal ee ku biirista NATO. Go'aanka Turkiga ayaa yimi kadib wadahadallo 4 saacadood qaatay ka hor inta uusan shirka NATO ka furmin magaalada Madrid, kuwaasoo lagu doonayay in loogu fogaado ismarwaaha hareeya shirka hogaamiyaasha 30 dal ee doonaya inay muujiyaan midnimo xilli uu Ruushka sii wado duulaankiisa ka dhanka ah Ukraine. Haddaba waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay Finland oo muddo bilo ah ku jirtay dadaalka ay ku doonayso inay ku biirto NATO, ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay xildhibaan Suldaan Siciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland.
VOA, marka hore waan salaamayaa, aad ba mahadsan tihiin. Anaga Finland ahaan, go'aankan waa go'aan aad wanaagsan, waanan aad buna soo dhoweyneynaa. Waa go'aan waqti badan, shaqo badan ay gashay, diblomaasiyiin badan kasoo shaqeysay, dadkii kasoo shaqeeyay oo dhan, madaxweynaha wadanka ugu horeeyo, wasiirka arrimaha dibadda ku xigo, wasiirka difaaca ku xigo, dhammaantood aad bay mahadsan yihiin. Waana kulay go'aan aan rajaynaynay inay sidan kusoo dhammaato iyo diblomaasiyadan iyo sidan wanaagsan. Turkiguna mahadsan yahay in magaranaysa aan meel isugu nimi oo uu fahmayo sharciga Finland ba loo sharaxay si qaab Finland u shaqeyso. In saxaafadeedu madax banaan tahay, in shacabku ay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan, fikirkooda muujiyaan. Marka in la fahmo wadan walba sida qaabka ugu shaqeeyo waa arrin aad muhiim ah. Arrimaha miiska saarnaa ay kamid ahayd argagixisada iyo wixii lamid ah sharciga Finland, arrimaha argagixisada ka hadlaya haddana baaskareynay baarlamaanka muddo 6-7 bilood ka hora sanadkan January bilowgeedii, oo updating lagu sameeyey fara badan iyo terrorismka waxaa loo yaqaano cidda argagixisada, cidda caawisa, cidda ka qayb gasha, cidda propagandada argagixisada sii faafisa. Marka kolley sharciyagan waa sharci abdeeta, waa loo diray qaabka ugu qoran yahay. Waana dee waanka xeebaha laga wada hadlabadeed in maadaama la wada gelayo hal gaashaanbuur oo ku dhisan in wadan walba wadan kale nabadiisa u difaaco, waan ka shaqeynaynaa oo waan ka taageeraynaa sidii Turkiga laftigiisa nabad noqon lahaa oo waxa argagixisaanay ugu dhici lahayn ama xaggeyga lagu soo mari lahayn. Marka arrimahaas dhamaan isla fahnay, waana arrimo aad u wanaagsan. Isla xaalay toolana casho sharaftii wadamada NATO ayay Finland ka qayb gashay. Imika saacad kadibna waxaan sugaynaa official invitation kii aanu ku geli lahayn maanta. Hadda wax yar kadib 5 galabnimo ayaa si toosa nalagu soo infite garaynaya inaan tagalno. Marka taasi dhacdo kadibna waxaanu isla beri ilaa caawa baanu bilaabaynaa wadahadaladii negotiationkii contract agreement aanu galayno NATO. Wadan noocee baan noqonaynaa? Waxaanu aqbalaynaa in wadankayga la keeno, waxaanan aqbalayn. Marka waxyaabahaas dee maadaama arrintii marka hore NATO xoogaa yar carqaladaysnayd, yara taagnayd, aad loogama doodin haddumay, laakiin bilaabmaysaa doodii heshiiska aanu galayno noocee buu noqonayaa? Wadankayga miyaa la keenayaa waxa loo yaqaano nuclearka, miya la keenaya ciidamada NATO ay leedahay maadaama imiku dugu nabad yahay, dhibaatooyin aanay jirin? Marka kulley waxay u badan tahay inaan nuclearna la keenin Finland, ciidamo NATO ay leedahayna inta nabad jirto aan la keenin. Marka imikun baanu heshiiskii dee aanu ku galaynay doodisay bilaabmaysa.
Waa tahay marka Turkiga waxyaabo badan ayuu ka cabanayay oo ay ka mid tahay wadamada Finland iyo Swedenba inay taageeraan kooxo kurdiyiina. Marka arrimahaasi haddii la isla soo qaaday maxaa la isla gartay in lagu xaliyo?
Arrimahaas waxaa la isla soo qaaday haddii lacala ay jirtayba in la taageeray ururada Turkigu uu sheegay ee ka dagaalama Iraq iyo Suuriya ee kurdiyiinta ah, haddii hore loo taageerana inaan hadda la taageerin. Sidaan iska ognahayba markii Daacish la dagaalamayay wadamo badan oo reer galbeedkaaba taageeray ururadaas kurdiyiinta si Daacish loogu adkaado. Marka hadda waxaa isla garanay maadaama ay cadow ku yihiin nabadda iyo amniga Turkiga, maadaama ay Turkiga argagixiso ka duwan gashan yihiin, inaana wax taageera aanan siin, wax taageera aanay naga helin. Sidoo kale PKK waa wad dee argagixiso organization ma loo aqoonsan yahay, Finlandna saasi ka duwan gashan tahay, taasina waa halkeedii. Marka hadda wax weyn oo isbedelay ma jiro. Muhiimaddu waxa weeyaan waan isfahanay meel baan isugu nimay, taas aad muhiima.
Waa tahay xildhibaan Suldaan, waxaa jirta in labadan dal ee Finland iyo Sweden ay muddaba ahaayeen dalal dhexdhexaad ah, haatan ay isbahaysi military ku biirayaan cadaadis ama cabsi ka dhalatay dagaalka Ukraine. Ruushkuna deris buu idin leeyahay, marka arintaas laftigeeda soo caqabad kama iman karto?
Maya, wax caqabada ma ka iman karto. Wadanku waa nabad, xadkaygu waa nabad, wax dhibaataa ma jiraan. Wadan kastana wuu madax bannaan yahay ayatiinkiisa iyo mustaqbalkiisa iyo sukuuridkiisa siduu ka yeelayo. Arrinta NATO maaha arrin Finland iyadoo cabsanaysa ama magaranaysa isqarinaysa ay gelayso. Cid walbaydoo ogbaan galaynaa madaxweynaha Ruushkuna wuu ogyahay isagaana lambar one u ah Finland iyo Sweden inay NATO gasho. Marka wax cabsi iyo xagaa ka jira ma jiraan. Finland waa wadan si wanaagsan uga diyaar garoobay wax kasta oo dhici kara ama ka iman kara. Iminkana dee gelitaankayga NATO waaba dee wax magaranaysa hadda maalmaha soo socdoon official noqonaya, maaha wax muddo badan ay ka harsan tahayba oo wax si gabagabaa kasoo gabagaboobaya. Marka waxaa dhibaataa cabsiya ma jiraan. Arrimaha kale laga wada hadlaya kamid ahay dadka Turkigu dhibaatada ku haya ee wadamadan jooga ama Finland ama Sweden in loo dhiibo loo celiyo, taa lafteeda waa laga wada hadlay. Waxaa la alay wixii damgaranaysaa sharci ay ogol yahay in la celiyo dhibaato ku haya wadankaas waa loo dhiibiyo loo celiya. Horena ugu jira heshiisyo inuu dad soo dalbado oo loo celiyo dadii dembiya galeen oo wadanka Finland ay dalashadiisa haysan, ama magaranaysa aan looga shakisanayn deen dadka wax dhibaataa oo kasoo horjeeda bilaadanimada lagu sameynayo.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland oo u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wadooyinkii ugu dambeeyay waxaa xirnaa wadooyin badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho, kuwaasoo isticmaalkoodu culays badan ay ku qabeen dadka iyo gaadiidkaba. Haddaba maadaama xilligan ay dhalatay dowlad cusub, ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Cabdulqaadir Cabdulaahi iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynayaa Cabdulqaadir
Xasan. Waa mahadsan tahay. Anigu waxay ila tahay in la joogo xilligii wadooyinka la furi lahaa, sababtu waxa ay tahay wadooyinka xiran horta dhibaato badan ay dadku ku qabaan. Isu socodka gaadiidka iyo dadkuba waa ciriiri. Magaaladu waa magaalo weyn oo caasimada oo dad badan, marka ma qaadi karto wadooyin xiran. Teeda kale, wada xirnaanshuhu iyo wada xiristu sideeda amni ma keento, amni darra jirtana ma ilaaliso. Taasi waxaynu ka barannay dhacdooyinkii 5 sano ugu dambeysay dhacayay. Wadooyinkuna way xirnaayeen, falalku amni darrada sida qaraxyada iyo dilalkuna way dhacayeen, waa sidoodii. Marka waxay ila tahay in la joogo. Dowladdani cusub waxay wadataa hidid diilo iyo rajo badan, marka waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ka dhigto priority inuu wadooyinka furo.
casharahay waa maqlaysaa saaxiibka adiga ma la joogaa waqtigii wadooyinka la furi lahaa.
Waa maadsantahay xaskaafi qoyste adigii bahda v o eda waa in salaamaya saaxiibka doodiiga la qaybgalayna waa salaamaya. Dabcan anigu waxaan aaminsan aragti ka duwan midda uu qabo saaxiibkay. Waxaan isleeyahay magaalada markii aad fiirisid xaalada ay ku jirto iyo marxaladii lasoo marinay aan wax badan cashar aan ka qaadano, waxaan aaminsanahay xilligan la joogo inaysan suurtagal noqon karin in wadooyinka caasimada la furo. Sababtana waxay tahay waxyaalihii shalay loo xiray ayaa weli jira. Ammaanku caasimadu waad la socotaa sida uu u xun yahay. Dhibaatooyinkii shalay wadooyinka loo xiray weli waa taagan yihiin. Haddana dhibaatooyinkaas kuwa kasii badanaaba sii jira, oo sidaad la socotid hadda ciidamadii ammaanka inay sugaan la rabay qeybaha kala duwanaa ee ciidamada is-aaminaad dhexdooda ma jirto. Ciidamadii siyaasaddii hadeerta intervention ku sameeyeen ay farageliyeen shantii sano ugu dambeysay, gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay ciidamada cabashooyinka ka imaanaya waad la socotay. Is-aaminaadii ciidamadii dhexdooda ah ayaa meesha ka baxay. Marka waxaad moodaa dhibaatooyinkaas oo idil marka aad xiirisid oo indha dheer aad wax ku daraasiisid, waxaad dareemi kartaa hadda xaaladan lagu jira inaysan suurtagal karin in wadooyinka la furo.
Cabdulqaadir, maxay ku haboon tahay in waqtigan wadooyinka la furo?
Waxaan ku sababeynayaa dowlad cusub aa dhalatay, dib u habeyn ciidanka jirtay oo dowladdan dowladdii ka horeysay ay samaysay, jekbointiya aada u tira badan oo magaalada yaala jira, hay-adihii kala duwanaa ee dowladdu amniga ka shaqeynaya sida boliiska, nabad sugidda, militariga xoogooda ugu badan magaaladaanu joogaa. Marka anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii wadooyinka la furi lahaa. Midda kale waxay tahay meesha ku jidda in cashar laga barto waqti dheer ee wadooyinkan xirnaayeen. Sababtii loo xirayna waxa weeye wax natiijo ah lagama gaarin. Marka maadaama amniga magaalada Muqdisho aan laga ilaalin karin magaalada gudaheeda, anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii la furi lahaa. Dhagax wada lagu gooyo sideeduba amni ma keeno. Dowladdu waxaa laga doonayaa inay la timaado siyaasad amni oo cad, iyadoo kaashanaysa khubarada dhanka amniga ee Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga. Tusaalaha kuugu filan waxaa weeye iyadoo labada shabeelle ee daris la ah xuduud weyn dheerna la leh magaalada Muqdisho ay amni darra ka jirto, in magaalada Muqdisho ay amni noqoto way adag tahay. Marka waxay ila tahay in siyaasadda amniga ay qayb ka noqoto in la xasiliyo gobollada ku xeeran caasimada. Caasimadu markaasi amni heli kartaa, dhagaxna amni ma keeno.
Casharo, waxa aad sheegtay inaan la joogin xilligii wadooyinka la furi lahaa, maxaad arintaas ku sababeynaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xasanow, sida aad la socotid shalay marxaladii dhagaxan loo dhigaa jirtay, haddii isku filnaansho ciidanka dhexdooda uu jiro oo ammaanka habkan habka duwan loo sugi karo ay jirtay, waa la sameyni lahaa. Laakiin marxaladaha iyo duruufaha waddanku ku sugan yahay marka aad fiirisid oo aan suurtageli karin, dadkiio wacyigooda weli aan sareynin, sidoo kale laamaha amniga iyo dadka oo aan wada shaqeynaynin oo laamihii amniga xogaha aysan heli karin, sidoo kaleetan aad moodid ciidankii iyo bulshada inaysan xiriir weyn oo ka dhexay uusan jirin, taasa waxay sababeysay in dhagaxaantan xal loo arkay. Waxaadna moodaa sidii dhagaxaanta loo dhigay wadooyinka ammaan daradii xoogga badneedu laga cabaadi jiray inay yaraatay. Marka aniga dhagaxaanta waxaan aaminsanahay culays bulshaawi ah waa jira, oo anaga aqoonyahan Soomaaliyeed aana bulshada qayb ka nahay, laakiin sidaas ay tahay haddii qaraxyadiina ay yareeyeen oo caasimada ammaankeed ay ku fiicnaanayso, ciriiriga caadiga waa mid la aqbali karaan aaminsanahay. Maxaa yeelay muddo yaroo socon kara waa ogtahay qaraxyada sida shalay u dhici jireen oo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyaa magaalada qaraxyo ka sameyn jiray. Hadda waxyaalahaasoo dhan inay yaraadeen oo la xakameeyaa muddo, markii laga reebo hadda shaqsiyaad ayaga si shaqsi ah intay qarax iskugu soo xiraan qaraxyada sameynaya. Marka qaraxa shaqsiyaadka isku soo xiraan wuu ka iyo saameyn yaryahay markii loo fiiriyo qarax xoogga badnaa ee gawaarida ay geysan jireen. Marka arrimahaasoo idil markii la fiiriyo, waxaan aaminsanahay dhagaxaantu inay xal ay yihiin hadda la joogo saacaddaas.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdulqaadir.
Xalku wuxuu yahay in wadooyinka la furo, isu socodka dadka iyo gaadiidku ay xor noqdaan. Dawladda cusub ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ka codsanayaa in wadooyinka la furo, in dadka iyo gaadiidku aan la xannibin, in qofku uu mari karo meeshuu doono, in badeecadu ay mari karto wadada ugu dhow ee ugu sahlan, wada dhagax lagu jaro iyo qof wada laga celiyo, amni ma keentay iyada amni darro ah. Waxaan codsanaynaa in wadooyinka la furo. Dawladda cusub waxaan ka rajaynaynaa in siyaasad amni oo cusub ay la timaado. Waxay tahay in la raadiyo dadka amniga khibradda u leh, waa la heli karaa Soomaali, sidoo kale waa la kaashan karaa ajnabi. Waxaan dawladdu ka rajaynaynaa in siyaasad amni ay la timaado, taasoo sahlaysa dadku in wadooyinku ay si xora u maraan, badeecooyinka iyo gaadiidkuna aysan isku xayirmin.
Haye casharo, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay xasanow, inta ammaanka wax iska bedelayo, wacyiga aan hadda ku jirno mid ka sareeyana aan gelayno, lana soo celinayo is-aaminaadii iyo kalsoonidii shacabkii ciidanka dhexdooda ahaa, sidoo kaleetana ciidanka siyaasadda laga madax banaynayo oo hay-ado amni oo xoog badan oo isla shaqeeya oo iskaashada inta laga helayo. Aniga waxaan arkaa xalka inuu yahay in ammaanka sidaan uu ahaado oo dhagxaanta magaaladaas ammaanka ka qayb qaadanayaan sidooda loo daayo. Xaaladda hadda ku jirno mid ka duwan markii la galo, oo dadka khibradda u lahaa la helo, oo tahliil badan oo amniga la sameeyo, oo cilmi baaris la sameeyo, oo bulshada wada tashiyo xoog badan la geliyo, wixii ka dambeeyo in xal kale la raadiyo. Laakiin hadda dawladda cusub inaysa ku degdegina aniga qaba, ammaanka haddeertan waa fiican yahay, sidaan dhagaxaantiina magaalada ugu xirnaadaan, dadkuna ay aqbalaan bulshada in culayskan uu xilli kaleet uu degi doono ay jirto, intaa yaro culayskana la aqbalo, dawladdan lala shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobeyna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulqaadir Cabdulaahi iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dalka Kanada. Dadka uu daqligooda hooseeyo ee gobolka Ontario ee dalka Kanada oo Soomaalida qaar ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya qiimaha kirada guryaha oo kordhay. Dowladda gobolka ayaa xilli sii horreysay joojisay lacag kordhinta sanadlaha ahayd, taasoo hadda meesha ka baxday. Wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray dalka Kanada.
Guud ahaan nolosha ayaa mid sii adkaanaysa sanadba sanadka ka dambeeya, balse dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ee gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa si gooni ah uga cabanaya kirada guryaha oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya. Dowladda gobolka Ontario ee xisbiga Conservative-ka ayaa markii ugu horreysay la doortay waxay meesha ka saartay sharci xakameynayay kirada guryaha, taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka deegaanka. Xisbiyada mucaaradka ayaa xilligaasi ka soo horjeestay arrinkaasi. Soomaalida badankood waxaa lagu tiriyaa dad xoogsata ah oo uu hooseeyo dakhligooda, taasoo ay u sii dheertahay taageero dhaqaale oo ay u diraan Soomaaliya. Marka dhanka kale laga eego, badankood uma sahlana iibsashada guryaha iyagoo ka cararaya lacagaha dulsaarka. Sidoo kale qoysaska Soomaalida ayaa kuwa ballaaran oo inta badan u baahan 3 qol iyo ka badan. Ayaa Yuusuf ayaa aaminsan in kororka qiimaha guryaha uu saameyn gaara ku leeyahay hooyooyinka keligood ubadka korinaya.
Guryaha maalin maalinka dambeysa waa kasii dareysaa. Haddadan 1 qol waxaa lagu ijaaraa 1500 iyo 1600, waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800. Hadda markay 1 qol 1600 lagu ijaaro, hooyadaas way dhigtoonaysaa. Hooyadaasna markay 6 caruur qabto, ninka maba u ogolaba inay ijaarato 1 qol iyo 2 qol. Hooyadaasna hadday caruurta keligeed haysato ama lacag yar ay qaadanaysana, ma awoodo inay guri weyn ay ijaarato. Marka waxay nafsada qasbeysa hooyadaas inay gelinna ee shaqeyso, gelinna caruurta la joogto, isla markaana caruurta ka dayacmayso oo hadhow dhibaatooyin farabadan ka soo gaaraan, ama ha noqdeen caruurta inay dawladda kala wareegto, ama ha noqdeen caruurta intay banaanka u baxaan inay noogaangada ay ku biiraan.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka warramaya qiimaha kororka kirada guryaha.
Runtii waddankaana waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay, marka runtii weligay aan lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. Marka runtii afrajkii loogu talagalay guryuhu waxaa loogu talagay ilaa 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida, waddankan deganna inkamkeenu iska yaraa, marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
walaaca dadka gobolka ka haysta arrimaha kororka kirada waxaa sii kordhiyey kadib markii bishii January ee sanadkan uu meesha ka baxay qorshe dowladda gobolku ay soo saartay sanadkii 2020, kaasoo farayay milkiilayaasha guryaha inaysan wax lacag kordhina ku samayn karin COVID-19 dartiis, maadaama dadka dhaqaale ahaan uu hanuunku aad u saameeyey. Laakiin khubaradu waxay sheegayaan in milkiilayaasha guryaha ay sanad walba kordhin karaan ilaa 1.2%, taasoo qofka degan ay ku ogeysiinayaan muddo 9 ah ka hor kordhinta kirada. Dhanka kale, khubaradu waxay sheegayaan marka la eego qiimo dhaca ku imaanaya lacagta iyo nolosha oo sii qaaliyoobaysa, milkiilayaasha guryaha ayaa laga yaabaa in sanadka 2023 ay sameeyaan qiimo kordhin gaaraysa 6.2%, taasoo haddii ay dhacdo culays ku noqon doonta dadka reer Ontario. Dowladda federaalka ayaa ku celcelisa inay gacan ka geysaneyso wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka gobolka oo guryeyntu ay qayb ka tahay. In ka badan $4 billion ayaa 5 sano soo socota loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka guryaha. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland ayaa xilli sii horreysay ka hadashay arrinkan mar ay soo bandhigaysay bajetka dowladda ee 2022 iyo 2023. Chrystia Freeland waxay tiri, waxaan rabaa inaan caddeeyo in qorshaheennu uu yahay mid macquula marka ay timaado guryeynta. Waxaan taasi ka sheegay, ayay tiri baarlamaanka. Markii aan ka hadlayay guryeynta, waxaan u sheegay kanadiyaanka inaysan jirin, ayay tiri, xal degdeg ah oo dhahaya birri qof walba oo kanadiyaana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado. Taas way fahmi karaan dadka kanadiyaanka ah. Waxay kaloo dadka kanadiyaanka iyo dowladduba ay fahmi karaan, ayay tiri, in dal ahaan ay tahay inaan la nimaadno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan. Dad badan ayaa rumaysan in arrinta ku saabsan guryaha sii qaaliyoobaya ay tahay inay si wada jir ay wax uga qabtaan dowladda federaalka, tan gobolka, iyo tan magaalada Toronto. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, codadkii Nimca Yaasiin iyo Diktoor. heestaasi doctor ee fanaaniinta reer Jabuuti ee Nimca Yaasiin ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabta wararka iyo v o a waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.